Hosea, kapitulli 1. Fjala e Zotit që u drejtua Hoseas, birë të Beerit, në ditët të Uzjahut, të Jothamit, të Ashazit të Ezekias, mbretit të Judës, në ditët të Jeroboamit, birë të Joasit, mbretit Izraelit. Kur Zoti filloi të flasë Hoseas, Zoti tha atij: "Shko, merr për grua një prostitutë dhe ki fëmijë të kurvërisë, sepse vendi po kurvërohet duke larguar nga Zoti." Kështu ai shkoi dhe mori për grua Gomeren, bijën e Diblaimit, e cila u mbars dhe lindi një djalë. Atëherë Zoti i tha: "Vëri emrin Jezreel, sepse brenda një kohe të shkurtër do të marr hak për gjakun e derdhur në Jezreel mbi shtëpinë e Jehut dhe do të jap fund mbretërimit të shtëpisë së Izraelit. Po atë ditë do të ndodhë që unë do të thyej harkun e Izraelit në luginën e Jezreelit." Ajo mbars përsëri dhe lindi një vajzë. Atëherë Zoti tha Hoseas: "Vëri emrin Lorun Hamah, sepse nuk do të kemë më mëshirë për shtëpinë e Izraelit, por do të heq të gjithë. Përkundrazi do të kemë dëmshuri për shtëpinë e Judas dhe do t'i shpëtojmë me anë të Zotit, Perëndisë të tyre. Nuk do t'i shpëtojmë me harkun, as me shpatën, apo me betejën, as me kuajt ose me kalorësit." Kur zvordhi Lo Ruhamahen, ajo mbars dhe lindi një djalë. Atëherë Zoti tha Hoseas: "Vëri emrin Lo Ami, sepse unë keni popullin dhe nuk jam perëndia juaj." Me gjitha të, numri bive të Izraelit do t'jetë si rëra e detit, që nuk mund të matet as të numërohet. Dhe do të ndodhë që në vend që të thuat atyre, ju nuk keni popullin, do të thuat atyre, jeni bite perëndisë gjallë. Pasaj bite Judës dhe bite Izraelit do të bashkojnë tokë, do të zjedhin për veten e tyre një prijes të vetëm, dhe do të dalin jashtë vendit të tyre, sepse madhe do të jetë dita e Izraelit.